Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Nu am văzut niciodată o problemă care să nu poată fi rezolvată cu o oră de citit. Așa spunea Charles de Secondat. Bun găsit, stimați ascultători! Ne întâlnim aceiași, Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoarea emisiunii, invitat pastorul Iosif Sălăjan, cu dumneavoastră, cei care urmăriți ocazie după ocazie Radio Vocea Speranței. Vă spunem tuturor bun găsit și elementul de noutate este acela că ne întâlnim sub un nou generic. Un nou sezon, o nouă serie de emisiuni. De această dată dorim să vă introducem în cărțile provocatoare, pline de farmec, dar și de controversă, ale apostolului Pavel. Așadar, începând din această ocazie, vă propunem tuturor acelora care iubiți studiul, care iubiți Cuvântul lui Dumnezeu, vă propunem să aprofundăm aceste scrieri, aceste epistole ale apostolului Pavel. Rămâneți împreună cu noi. În emisiunea de față vom face o scurtă introducere cu privire la scrisori sau epistole în primul secol. Ne vom referi puțin la activitatea lui Pavel de apostol și cea de scriitor, iar mai apoi, începând de săptămâna viitoare, le vom lua în ordine cronologică, în ordinea în care Pavel le-a scris toate aceste epistole și vom încerca să vedem ce mesaj au ele pentru noi. Vă dorim tuturor audiție plăcută la Radio Vocea Speranței.
Thank you.
Înainte de a intra în dezbatere în fiecare dintre aceste epistole ale lui Pavel în parte, stimați ascultători, ne dorim o emisiune introductivă. Vrem să înțelegem rolul acestor epistole pentru destinatarii lor, vrem să înțelegem contextul în care Pavel le-a scris și să vedem ce pot să ne spună nouă aceste epistole. Domnule Iosif Sălăjan, vă spun bun venit, mă bucur să începem un serial nou.
Și eu mă bucur.
Și vreau să vă întreb cât de frecventă era utilizarea scrisorilor în perioada primului secol creștin sau chiar mai înainte?
Epistola este un gen de scriere care face parte din viață. Nu trebuie să fie neapărat un gen oficial de scriere, ci poate să fie ceva care e la îndemâna fiecăruia. În vremea în care apar scrisorile sau epistolele Bibliei, acest gen de scriere sau această specie a genului epic era foarte cunoscută. Pentru că în vremea aceea deja scrierea devine o parte importantă a comunicării între oameni. Dacă mai devreme nu aveam materiale pe care să se efectueze scrisul sau cu care să se facă scrisul, acum deja avem și papirusul, începe să apară și pielea sau pergamentul pe care se poate scrie ceva mai bine decât pe papirus și oamenii încep să comunice. Ei bine, la momentul acesta avem de a face cu diferite specii ale genului epistolar, pentru că putem vorbi despre epistole oficiale, între două părți oficiale, de exemplu, epistole care circulă între state. Și mai de mult erau aceste epistole, uneori chiar pe tăblițe de lut, pe vremea în care nu avem încă materiale specializate pentru scriere, dar avem și acea scrisoare care este o parte a vieții omului comun, omul care are pe cineva undeva și se adresează prin scrisoare. Bunăoară, poșta era cunoscută deja pe vremea în care apar scrisorile Apocalipsei sau scrisorile Pauline și poșta era totuși de o altă factură față de ceea ce avem noi astăzi.
Era trimis un mesager.
Da, era trimis un mesager mai devreme, iar după aceea era poștalionul care circula dintr-o parte a Imperiului în altă parte. Un drum foarte frumos de parcurs al poștalionului îl putem găsi în cartea Apocalipsa, de aceea aminteam adineauri de epistolele Apocalipsei. Și anume, este un drum care începe la Efes și ajunge înapoi la Efes, trecând prin cele 7 biserici pe care le enumeră cartea Apocalipsa. Ceva asemănător se întâmplă și în cazul scrisorilor sau epistolelor lui Pavel, Ioan, Petru, Iuda, Iacov și sigur și alte epistole pe care nu le avem în Sfânta Scriptură. Deja în lumea greco-romană, sigur mai întâi lumea greacă și apoi acea amestecătură a culturilor grecească și romană, scrisoarea devine o parte importantă a culturii, pentru că nu doar la nivel oficial, atunci când era vorba despre un act între două state sau între două părți oficiale se folosea scrisoarea, ci era și un fel de a pune gândurile tale într-o formă concretă scrisă, un fel de a cugeta, o parte a filosofiei, dacă vreți, sau o parte a modului cum cineva își apără drepturile sau ideile religioase, o parte a însăși modului de a trăi în vremea respectivă.
Mă gândesc cât de ușor este generației secolului 21 să înțeleagă acest mijloc de comunicare, dat fiind faptul că noi nu ne mai scriem scrisori. Poate între instituții au loc aceste comunicări oficiale, dar nu le mai spunem scrisori. Eventual sunt comunicate.
Da, sunt adrese de tot felul.
Exact. Dar între noi, ca indivizi, comunicăm foarte puțin prin scrisori. Sunt cele electronice, dar le-am citit, am aruncat o privire, dăm un delete și totul s-a consumat. Putem să transpunem, să zic, o astfel de atitudine asupra scrisorii, asupra ceea ce se întâmpla atunci, sau era complet diferit?
Sigur că și acolo, sau în vremea aceea, putem discuta despre diferitele scrisori pentru diferitele situații și în funcție de importanța pe care o avea sau nu avea scrisoarea, se păstra sau nu se păstra. Și astăzi, dacă se transmite un mesaj sau o scrisoare prin internet, dacă e vorba despre ceva foarte important, ceva crucial pentru viața celui care o primește, nu va da imediat delete. Vremurile s-au schimbat, e adevărat. Pe vremea aceea, scrisoarea probabil avea un farmec special, pentru că la modul concret, la modul palpabil, puteai să vezi ceea ce a făcut cineva pentru tine. Adică omul s-a pus la o masă, a luat călimar, a luat pana sau ce-a luat la momentul respectiv și ți-a scris carte. De aici, în limba română, sintagma a scrie carte. A scrie carte la bază nu înseamnă a lua o carte gen codex, cum folosim noi astăzi cu file, ci era acea foaie de hârtie în fața căreia te așezai și îți așezai gândurile sau te așezai într-un fel pe foaie. Acest gen de comunicare cred că ne lipsește astăzi. Adică astăzi totul a devenit virtual și în momentul în care pătrunzi într-o lume virtuală, în care prea puține lucruri mai au de-a face la modul concret și palpabil cu realitatea, cred că este pericolul de a pierde comunicarea reală. Nu spun că nu se poate realiza comunicarea și în felul acesta, cum comunicăm astăzi. Dar nu de mult citeam într-un tratat de lingvistică ce înseamnă interlocutorul imaginar sau virtual. Și se spunea acolo că în momentul în care vorbitorul sau cel care comunică are în minte un interlocutor, chiar dacă acel interlocutor este virtual, comunicarea se realizează totuși. Adică actul comunicării, la modul concret, la modul propriu-zis, presupune două persoane cel puțin. Atunci când vorbim despre cineva care vorbește cu sine însuși, nu mai vorbim despre dialog, vorbim despre monolog. Aici sunt problemele cu care ne zbatem în comunicare de astăzi. Atunci nu aveai altă soluție, pentru că internetul apare în secolul 20 la urmă, chiar, nu? Altă soluție, nici poșta rapidă nu exista, deci trebuiau săptămâni întregi.
Însă mă întreb dacă ar fi fost această comunicare virtuală în timpurile lui Pavel, ce ne-ar fi rămas nouă?
Da, este o întrebare bună, însă este o întrebare care depășește limitele istoriei de atunci.
Ceea ce ne mai arată istoricii este faptul că o parte dintre scrisori presupuneau și o retorică deosebită. De ce atât de multă importanță?
Da, pentru că scrisoarea este un gen literar. Nu este doar un fel de a spune lucrurile fără nicio logică, fără nicio bază sau fără nicio regulă stabilă, ci atunci când cineva scria o scrisoare, sigur, dacă era inițiat în domeniul respectiv, trebuia să țină cont de anumite elemente specifice pentru scrisoare. Ca și noi, atunci când eram în școală, școala generală, am fost învățați cum să compunem o scrisoare. O scrisoare era compusă cu predilecție din trei elemente importante. Era introducerea, este comunicarea sau realizarea comunicării cu celălalt prin introducerea mea și prin aprecierea anumitor lucruri care ține de celălalt. După aceea urmează dezbaterea propriu-zisă a subiectului, care este de fapt esența scrisorii, iar la urmă se trag concluziile, se fac aplicațiile practice din ceea ce s-a discutat până acum. Ceva asemănător se întâmplă și în vremea respectivă. Și de ce era foarte important aspectul retoric al scrisorii? Pentru că deși scrierea devine ceva mai răspândită pe vremea aceea, când apar scrisorile pauline și celelalte scrisori ale Bibliei, totuși ne aflăm încă într-o societate în care alfabetizarea nu este un deziderat împlinit ca în secolul nostru, deși și acum sunt probleme în multe locuri. Dar pe vremea aceea nu toată lumea putea să citească. Există un caz foarte frumos în Sfânta Scriptură, și anume în cartea Apocalipsa, e un verset în primul capitol, versetul 3, în care avem o formulare din care reiese ce însemna la momentul respectiv o scrisoare. Ni se spune acolo, ferice de cel care citește, de cei ce ascultă și împlinesc. Este o nesincronizare la nivelul verbului, și anume primul verb este la singular, cel care citește, al doilea și al treilea deja sunt la plural. Și atunci întrebarea logică este, bun, dar de ce această nearmonizare între verbe? Foarte simplu, pentru că pe vremea aceea, atunci când o biserică primea o scrisoare, nu putea să citească fiecare pe rând scrisoarea respectivă. Nu îi se dădea fiecăruia în mână, uite, ia și citește și tu. Uite, am primit o scrisoare de la Pavel sau de la Ioan, ia și citește și tu. Nu, ci cineva care era literat în biserica respectivă lua scrisoarea și cu voce tare, într-un fel retoric, citea scrisoarea în fața congregației. Astfel toți puteau să ia aminte, să asculte și apoi să aplice, să dea ascultare a ceea ce era citit. Dar mai mult de atât, putem găsi elemente retorice foarte concrete. De exemplu, Apostolul Pavel este un artist în a pune întrebări și a răspunde. Este o dialectică specială a Apostolului Pavel, pe care dacă nu înțelegi în contextul vremii de atunci și din prisma modului cum formulau oamenii atunci anumite probleme care erau discutate, e greu să pătrunzi profunzimea a ceea ce vrea să spună. Sau ilustrații folosite de cei care scriu epistole și tot felul de alte elemente specifice, nu neapărat artei de a scrie, ci și artei de a expune, de a spune la modul concret în vorbire ceea ce au de transmis.
Când anume, în ce context o scrisoare obținea valoare de document și era păstrată și se făcea referire la ea și într-o altă situație?
O scrisoare putea să fie ceva cu valoare sentimentală și sigur că atunci devine un document personal pentru cineva. Însă putea să conțină informații foarte precise, foarte exacte și importante pentru părțile implicate. În momentul acela putea să devină o scrisoare oficială. Pe vremea aceea era o practică și folosirea sigilului. Atunci când, de exemplu, două părți oficiale, stat către stat sau împărat către împărat, trimiteau scrisori, scrisoarea era sigilată, era ștampilată, să folosesc un cuvânt mai modern, cu ștampila împăratului. E un caz celebru în cartea Esterei, când Estera împreună cu Mardoheu trimit o circulară către toți evreii din zonă și le spun ce trebuie să facă, cum pot să se apere. Și atunci când avem de-a face și cu o pecete, cu un sigiliu, cu siguranță e vorba și despre un document. Dar dincolo de vremea în care era scrisă scrisoarea, atunci și acolo, scrisoare care pentru ei putea să fie un document important, poate chiar folosit în actul de justiție de pe vremea aceea, nu atât de elaborat și atât de complex cum este astăzi, peste veacuri, dacă ne uităm la ceea ce s-a scris atunci, acele scrisori au valoare de document istoric. Este o sursă din care putem să aflăm lucruri care s-au întâmplat atunci, moravuri care erau atunci și putem să creionăm sau să recreiem o lume care s-a întâmplat, care a fost odată.
Aș vrea să luăm o scurtă pauză muzicală și după aceea revenim, stimați ascultători, la dezbaterea noastră pentru a ne referi în mod concret la scrierile și la activitatea lui Pavel.
Tu ești schimba, pentru a mă salva. Mai o clipă oprește ceasul tău, să ajung pe al vieții țăr și eu. Timpul vieții stă în mâna ta, Doamne Iisuse, Tu grijă-mi vei purta. De aceea poți iubi, poți totul a schimba, pentru a mă salva. Plinea de ani din viața mea, se grăbesc să plece pururea. Iisuse, Tu grijă-mi vei purta, Tu ești din veșnicii, de aceea poți iubi, poți totul a schimba, pentru a mă salva.
Stimați ascultători, la Radio Vocea Speranței urmăriți un nou serial, de această dată din Epistolele lui Pavel. Aș vrea, domnule Iosif Sălejan, să discutăm ceva mai concret despre scrierile lui Pavel, dar poate puțin despre activitatea lui. Când își începe el lucrarea ca apostol?
Viața apostolului Pavel este o viață sinuoasă. Înainte de a găsi în Sfânta Scriptură relatarea despre Pavel, găsim povestirea despre Saul. Este Saul acela care îi prigonește pe creștini. Convertirea apostolului Pavel are loc undeva în jurul anului 35 după Hristos. Adică e vorba despre convertirea lui Saul, care devine Pavel. Saul este un nume de rezonanță care are de-a face cu primul împărat al Israelului, un nume pompos, să spun.
Cu pretenții.
Dar Paul sau Pavel este un cuvânt care înseamnă micuțul, neînsemnatul, piticul. Deci el, dintr-un om cu vază, cu oarecare situație socială, bine așezată în lumea de atunci, el devine un om mărunt în ochii lui, dar sigur în ochii lui Dumnezeu un om însemnat.
Când se produce această schimbare de nume și cine o face?
Schimbarea de nume este ceva care îl regăsim de multe ori în Vechiul Testament și nu numai. De obicei, schimbări de nume se fac atunci când se schimbă personalitatea. Pentru că numele are de a face cu personalitatea, cel puțin în limbajul biblic, dar și multă vreme după aceea. Și astăzi există culturi în care numele copilului are de a face cu ceea ce se întâmplă în momentul nașterii sau imediat undeva în
sau
jurul momentului.
Sau proiecția părinților pentru
sau,
copilul.
Exact,
respectiv.
Sau este o proiecție a dorinței părinților față de copilul respectiv. Nu știm care este momentul exact când lui Pavel îi se schimbă numele. E posibil ca momentul acesta să fie ori momentul convertirii, ori un alt moment de introspecție ulterior, când apostolul începe să se pregătească pentru misiunea care îl așteaptă. Oricum știm că atunci când deja activa pe scena istoriei creștinismului, la modul cel mai practic, fiind printre oameni, printre păgâni și convertindu-i la creștinism, el nu mai folosește numele de Saul, se folosește de numele Pavel. Deci, spuneam că în anul 35 după Hristos are loc întorsătura dramatică a vieții lui. Este ceva care se folosește chiar și în limbajul comun, obișnuit de astăzi, este turnura lui Pavel sau întorsătura lui Pavel. Asta înseamnă o schimbare radicală, o schimbare care ține nu doar de anumite aspecte ale vieții lui, ci e o schimbare de esență. Întreaga viziune despre viață, despre lume și viață îi se schimbă. Mai târziu, știm că Apostolul Pavel se retrage pentru o vreme în pustia Arabiei, trec în jur de 3 ani, iar în anul 38 el apare la Ierusalim. Însă la Ierusalim nu este prea bine primit. Este privit cu suspiciune, este considerat un șarlatan de unii, adică tu care până acum ne-ai prigonit, ai dispărut o vreme și acum te-ai arătat așa ca din senin, nu știm ce-i cu tine.
Risca să fie un spion.
Absolut. Și atunci, fiind precauți, probabil primii creștini, l-au tratat puțin de la distanță. Există totuși un om care îl ia sub oblăduirea lui, este Barnaba.
Și asumă riscul acestei
exact.
Relații.
Este un mentor spiritual pentru Apostolul Pavel.
Dar avea Pavel nevoie de această instruire, de această
orientare?
Cu
siguranță, cu siguranță. Pentru că vedem un model în Sfânta Scriptură. Atunci când cineva este chemat pentru o misiune înaltă, de obicei se întâmplă ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă în viața lui Pavel, adică pentru o vreme, mai scurtă sau mai lungă, el dispare de pe scenă. Este probabil momentul de pregătire pe care Dumnezeu o face în vederea misiunii ulterioare.
Da, dar el era calificat din punct de vedere intelectual, avusese o experiență personală cu Dumnezeu.
Perfect de acord, însă atunci când e vorba despre o schimbare radicală a viziunii despre lume și despre viață, nu contează doar schimbarea la nivelul minții. Pentru că aici e vorba despre întreaga structură, despre întreaga ființă umană. Atunci când cineva care nu are prea multe cunoștințe sau nu are o viziune de viață prea bine formulată sau conturată, dacă se schimbă, dacă vrea să adopte o altă linie de gândire sau de viață, nu este foarte complicat. Însă și astăzi, dacă cineva, de exemplu, dau un exemplu concret ca să ne putem imagina, dacă cineva astăzi a fost tributar al gândirii evoluționiste în ceea ce privește lumea și viața, adică toată viața provine dintr-un singur moment sau un singur punct în timp, o celulă din care ies apoi celelalte forme de viață, acel om foarte greu va putea să schimbe întreaga viziune despre lume și viață, să devină de pe o zi pe alta creaționist. Pentru că mintea omului sau structura psihică, intelectuală a omului, trebuie să treacă printr-un proces de schimbare. Nu e vorba despre un moment doar, o schimbare de macaz de moment, ci este vorba și despre un proces. Da, eu mi-am schimbat teoretic gândirea, dar până când mă adaptez noi situații sau noi orientări pe care am îmbrățișat-o, trebuie să treacă ceva timp. Și asta putem să o vedem la Apostolul Pavel.
Când își începe lucrarea de apostol, de predicare a Evangheliei între neamuri?
După ce în 38 după Hristos el ajunge la Ierusalim, din nou dispare, se întoarce la Tars, cel mai probabil poposește pentru o vreme în Cilicia, iar în anii 44-45 după Hristos, Barnaba, cel care i-a ținut parte la Ierusalim mai devreme, își dă seama că are nevoie de un ajutor, de un om competent, un om pregătit, un om care să-și asume riscurile și vicisitudinile unui misionar. Și atunci, el se duce după Pavel, îl aduce la Antiohia. La Antiohia rămâne un an, spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, iar imediat după aceea, în jurul anului 45, începe prima călătorie misionară, în care participă alături de Barnaba. Apoi revin în 49 la Ierusalim și urmează celelalte călătorii misionare.
Cred că merită să subliniem acest aspect. Chiar și lui Pavel i-au trebuit 10 ani de pregătire.
Absolut.
Ca să facă o lucrare de calitate, așa cum fiecare dintre noi o putem observa. În ce context apare nevoia scrisorilor sale?
Da, ne aflăm în perioada în care deja lucrarea propriu-zisă a apostolului Pavel a început. Au participat împreună cu Barnaba în prima călătorie misionară și după aceea, cum spuneau, s-au întors la Ierusalim. Urmează a doua călătorie misionară, în fapt, capitolul 15, chiar în partea finală a capitolului, ni se spune că la inițiativa lui Barnaba vor să plece din nou în călătorie misionară. Doar că aici se creează o divergență între Pavel și Barnaba. Până la urmă, Pavel merge cu Sila, un recrut, să spun așa, în domeniul misiunii, și Barnaba pleacă împreună cu vărul său, Marcu Ioan, în altă parte. În momentul în care ei își dau seama de nevoile bisericilor, vor să le viziteze din nou, pentru că acesta este argumentul lui Barnaba față de Pavel. Pavel, hai să mergem să vizităm din nou bisericile pe care le-am întemeiat.
Pentru aici, a consolida lucrarea de acolo.
Aici este vorba despre o lucrare de pionerat. Adică s-au dus din loc în loc, au plantat biserici și acum acele biserici au rămas pe seama unor supraveghetori sau unor prezbiteri sau unor conducători locali.
Dar care și ei la rândul lor erau proaspeți în credință.
Da. Și atunci era nevoie ca cineva care e mai întemeiat, mai autoritar în domeniu, să vină periodic să-i caute, să-i îndrume, să le dea sfaturi. Mai târziu, deja ajungem la a treia călătorie misionară, se pare că apostolul Pavel nu mai poate să ajungă peste tot. Și atunci are două metode la îndemână. Ori trimite pe cineva, sunt cazuri în care îi trimite pe colaboratorii săi direcți și aceștia îi înlocuiesc prezența acolo, iar altă dată se folosește de scrisori. Uneori scrisorile sunt trimise chiar de cât sau chiar prin cei care sunt trimiși de el, ca să fie în persoană acolo. De ce e nevoie de scrisori? Pentru a reglementa anumite situații problematice în biserica primară sau pentru a transmite ceva mai mult, mai multă învățătură față de ceea ce era cunoscut la momentul respectiv într-o anumită biserică.
Ce însemnau pentru destinatari aceste scrisori ale lui Pavel? Un sfat binevenit de la o persoană pe care o respectăm sau chiar avea o valoare de regulă?
Cred că pentru credincioșii sinceri din vremea aceea era un sfat cu valoare autoritativă. Adică, dincolo de faptul că apostolul Pavel nu-și impune punctul de vedere, dar uneori este totuși autoritar și spune, uite, așa trebuie să se întâmple, cred că aici este vorba despre percepția destinatarului. Adică, cum prelucrez eu, în primul rând, persoana lui Pavel ca autoritate și apoi, dacă este recunoscut omul respectiv ca autoritate și scrierea lui va fi recepționată într-un fel sau altul.
Chiar avem astfel de exemple când Pavel spune scoateți un om imoral din biserică.
Sigur.
Oare așa s-a și întâmplat? Oamenii când au înțeles mesajul, Pavel ne-a spus asta, așa au și procedat?
Îmi place să cred că în cele mai multe cazuri așa s-a întâmplat, așa s-a procedat. Însă trebuie să recunoaștem că biserica primară nu este o biserică perfectă în sensul că acolo nu erau probleme. Nu. Uneori și în biserica primară erau îndărătnici. Apostolul Pavel uneori folosește nume ale unor persoane concrete. Uite, cu tare sau cu tare mi se împotrivește sau îmi face mult rău. Sau
de unde știa Pavel tot ce se întâmpla într-o biserică din Corint, din Efes?
Acum, dacă gândim într-un context comunist, putem spune că a avut turnători. Dar este vorba despre altceva. Pentru că atunci când e în discuție viața bisericească, atunci nu e un singur om care poartă pe suflet nevoile și problemele unei biserici. Apostolul Pavel avea colaboratori. Avea colaboratori cu care mergea și lucra cot la cot în câmpul misiunii, adică făceau împreună călătoriile, uneori se despărțeau pentru anumită vreme și apoi se reîntâlneau și discutau problemele, dar mai mult avea și oameni în teritoriu. Pentru că metoda după care lucra Apostolul Pavel nu era doar să înființeze o grupare omogenă sau mai puțin omogenă de oameni cu aceeași credință sau cu credință felurită, ci era dorința lui ca acolo unde lucra și acolo unde începea să se închege o biserică, să existe și ordine. Adică punea oameni pe care îi însărcina în funcții de conducere și acești oameni țineau legătura cu Apostolul Pavel. Cel mai probabil prin mesageri și prin scrisori.
Trimiteau, să zicem, un raport al activității care se desfășura sau poate mai mult problemele când apăreau și Pavel intervenea. Cam cât timp lucra Pavel într-o comunitate creștină pentru a avea sentimentul că acolo deja a lăsat o biserică?
Vedeți, nu există o regulă foarte clară. Uite, stau atâta timp și merg mai departe. Nu, pentru că fiecare loc este special în felul lui, fiecare biserică și are specificul ei. Și ceea ce putem vedea la Apostolul Pavel este faptul că existau biserici care din capul locului țineau mult mai mult la adevărata credință și practica lor religioasă era mai curată, mai neproblematică, însă existau și biserici cărora trebuia să le trimită scrisoare după scrisoare. Un caz celebru este biserica din Corint, o biserică foarte problematică. Nu știm exact cât a stat Apostolul Pavel în Corint. Avem anumite consemnări, dar noi nu putem să fim siguri că Biblia ne oferă imaginea întreagă a activității lui. Eu cred că în Biblie avem cât avem noi nevoie să înțelegem ce se întâmplă în vremea aceea și pentru clădirea noastră sufletească. Dar existau anumite biserici care ridicau multe probleme și Apostolul Pavel trebuia să se concentreze asupra lor, uneori îi mustra destul de aspru și le spunea mai terminați cu aceste lucruri începătoare sau nu mai cereți tot timpul lapte, încercați să mai digerați și hrană mai consistentă, mai tare, pentru că unii vreau să fie nu doar păstoriți, ci și legănați de păstorul Pavel.
Da, cred că nu este o experiență specifică doar secolului 21, ci este o stare a ființei umane.
Bineînțeles. Creștinismul, prin excelență, este religia care are de a face cu viața concretă. Nu este o filozofie, nu este doar un mod de a cugeta și de a pune problema, poate abstract. Nu, este viața practică. Și atunci când ai de-a face cu viața practică, îți dai seama că viața de fiecare zi ridică probleme pe care nu le poți rezolva doar la nivelul ideologiei sau la nivelul cugetării filozofice.
Mă întreb în privința scrisorilor lui Pavel. Oare a intenționat el sau a intuit el că acestea se vor păstra peste secole?
Da, e o întrebare bună și chiar m-am gândit oare dacă Apostolul Pavel ar fi știut că astăzi noi vom citi scrisorile lui și vom avea dificultăți, pentru că adevărul e că Apostolul Pavel nu este foarte ușor de înțeles, cel puțin pentru mintea secolului 21. Eu cred că Apostolul Pavel nu trebuia să știe sau nu avea nevoie să știe, uite, peste veacuri scrisoarele mele vor fi folosite ca autoritate în domeniul vieții spirituale, pentru că nu este prima lui prioritate. Deci el, ca și apostol, se ocupă în mod special, la momentul respectiv, de viața celor de atunci. Și putem vedea la fiecare pas cum sfaturile lui, informațiile pe care le furnizează, au de-a face cu viața concretă, cu situațiile reale de atunci. Însă, dincolo de aceasta, ținând cont de faptul că Dumnezeu lucrează prin oameni și folosește, chiar fără știrea lor uneori, cu un scop mult mai larg decât și-ar putea imagina omul la momentul respectiv, putem să spunem că Apostolul Pavel este la îndemâna lui Dumnezeu și pentru cei care urmează după generația respectivă. Adică de-a lungul istoriei creștinismului, Pavel este probabil teologul Scripturii cel mai descitat și cel mai controversat Din cauza faptului că și cantitatea de scriere este destul de mare în Sfânta Scriptură și problemele teologice pe care le ridică sunt cele mai profunde și cele mai complexe.
Și dacă Pavel a intenționat să scrie un mesaj pentru contemporanii săi, mă întreb cât este de corect ca noi să folosim aceste epistole ale sale ca și dogmă pentru noi, cei din secolul 21, le-au folosit și cei de acum 300 de ani?
Da, aici intrăm într-un domeniu foarte pretențios al canonizării Sfintei Scripturi. Nu vreau să intru într-o dezbatere polemică, dar vreau să precizez un anumit aspect foarte important pentru creștinismul secolului 21. De ce anume e important ca, privind în urmă cu aproape 2000 de ani, să cercetez anumite scrieri care au apărut atunci, scrieri care provin de la cele mai autoritative persoane de la momentul respectiv, adică cei care au ceva de spus în domeniu. Simplu pentru că după 2000 de ani ne putem pune just întrebarea, oare creștinismul pe care îl practică oamenii astăzi mai este creștinismul autentic, este creștinismul acela pe care apostolii l-au învățat de la Domnul Iisus Hristos și pe care ei l-au promovat? Adică putem asista de-a lungul istoriei creștinismului la oarecare deviere de la traseu și la o diluare a esenței, a învățăturii creștinismului.
Dar eu mă întreb, trebuie în mod neapărat ca acel creștinism din secolul 1 să-l trăim și în secolul 21? Dacă societatea s-a schimbat, nu este normal ca și biserica, viața de creștin să fie diferită?
Da, aici este elementul care trebuie să-l privim în comparație cu ceea ce s-a întâmplat atunci și acolo, și anume este elementul de principiu.
Exact acest aspect mă gândeam să-l surprindem. Ce trebuie să luăm din scrierile lui Pavel? Litera sau principiul?
Da, acum vreau să spun că de multe ori omul secolului 21 cu mintea lui iscoditoare vrea să amestece lucrurile sau pentru că urmărește anumite interese face din practică sau din o anumită regulă de pe vremea aceea principiu și invers, din principiu regulă. Nu este ușor să tragi o linie de demarcație între ceea ce este principiu și ceea ce este aplicarea practică a unui principiu. Însă, ceea ce putem spune este că Biblia, Sfânta Scriptură, trebuie privită ca un tot unitar. Adică, pentru a nu greși într-o interpretarea Noului Testament trebuie să ții cont de Vechiul Testament. Și pentru a nu greși în interpretarea Vechiului Testament trebuie să ții cont de Noul Testament. Atunci când vine vorba despre aplicarea la noi astăzi a unui principiu. Dar dincolo de problema aplicării atunci și acum a unor principii, noi trebuie să vedem ce anume este comun între biserica de atunci și biserica de acum. De ce? Pentru că ceea ce este imoral atunci, este imoral și acum. Ceea ce era nepermis de Dumnezeu atunci, este nepermis și acum. Și faptul că viața s-a schimbat, nu înseamnă că esența omului, adică omul în sine s-a schimbat. Nu înseamnă nici că Dumnezeu s-a schimbat sau și-a revizuit poziția așa cum este pe altă poziție, nu? Ci viața s-a schimbat în sensul că acele condiții de trai cu care ne confruntăm în fiecare zi sau, mă rog, și relațiile dintre oameni au o altă factură, o altă conotație astăzi. Dar la bază, omul este același. Este același om cu specificarea că ne-am mai stricat de atunci. Dar nu există alte legi și alte principii pe baza căruia să poți aborda problema vieții practice de credință astăzi.
Cu siguranță atunci când vom intra în fiecare epistolă în parte și vom discuta verset cu verset, aceste idei pe care le-am enunțat acum vor fi mult mai bine aplicate și înțelese de ascultătorii noștri. Aș vrea să mai subliniem referitor la canonizarea acestor epistole ale lui Pavel. Pe ce criterii au fost stabilite ca demne de a fi o normă de călăuză pentru creștini, altfel spus, de a fi introduse în canonul biblic?
Primul criteriu obiectiv și hotărător pentru a-i conferi valoarea de canon unei scrieri a fost paternitatea. Cu alte cuvinte, cine a scris această scriere sau acest corp de scrieri și dacă acela care a scris este cu adevărat cel care se pretinde a fi. Pentru că trăim într-o societate în care era în ghilimele la modă să scrii ceva și să te semnezi cu numele unui mare scriitor din vremea respectivă. Sau în cazul scrierilor creștine, scrii ceva poate cu 2-3 secole după careva dintre apostoli sau careva dintre descendenții de prim rang pe linie spirituală din apostoli, adică cei care au învățat direct de la apostoli, și tu te semnezi cu numele lor. Se întâmplă lucrul acesta și de aceea avem scrieri autentice și scrieri false sau pseudo-scrieri. Ei bine, primul argument pe care l-au folosit credincioșii atunci când era vorba despre a lua sau nu în serios o anumită scriere a fost acela că trebuia să fie de la cineva care fie a fost în contact direct cu Domnul Iisus Hristos, deci era apostol, sau poate mijlocit prin apostol a ajuns scrierea la noi. De exemplu, în cazul lui Marcu, nu știm exact dacă Marcu a fost sau nu în preajma Domnului Iisus Hristos. Există anumite indicii care ar sugera faptul că da. Dar ceea ce susține tradiția istorică creștină de la începutul secolului este că Marcu a preluat ceea ce a scris de la Apostolul Petru. La fel și Luca a făcut cercetări cu deamănuntul pentru Evanghelia lui și pentru Cartea Faptele Apostolilor și a luat informațiile de primă mână prin care a putut să creeze o istorie a vremii respective. Al doilea criteriu foarte important a fost uzanța sau folosirea acestor scrieri. Unde s-a folosit, cine a folosit aceste scrieri în biserică și cât timp? Adică când a apărut? Pentru că dacă partea finală a canonizării are loc în secolul 4 după Hristos, atunci se încheie sau se trage linia, uite, gata, s-a încheiat, până aici am tot scos și am tot adăugat câte o carte, acum ne oprim cu canonul și în momentul respectiv era foarte important să vezi când a apărut scrierea respectivă, unde, cât de răspândită a fost, adică atunci când a apărut scrisoarea, a fost ea acceptată ca fiind autoritativă pentru biserica de atunci și cât timp a fost folosită ca și autoritate în biserică. Pentru că dacă o scrisoare apare undeva în secolul 2 sau 3, privind deja din secolul 4 înapoi, îți dai seama că ceva e șubred. Dar dacă se poate atesta faptul că deja în primul secol scrisoarea era în circulație printre credincioși, printre creștinii de atunci, atunci ai o bază mai sigură că într-adevăr este vorba despre ceva autentic, ceva care într-adevăr relatează o istorie autentică.
Să fie cât mai aproape de începutul.
Absolut.
Da, de începutul bisericii.
Iar al treilea criteriu, care este destul de subiectiv totuși, este conținutul acestor cărți, acestor scrieri. Conținutul istoric, acesta poate fi ceva mai obiectiv pentru că e vorba despre date istorice concrete, adică să vedem dacă se potrivește cu istoria profană, cu cea scrisă de alții decât creștinii și dacă conținutul acestor cărți, din punct de vedere teologic, se armonizează cu restul. Spun că lucrul acesta este puțin mai subiectiv în aparență, pentru că privind încă porțiunea aceasta a Scripturii, Noul Testament, în comparație cu Vechiul Testament, putem să spunem că există anumite lucruri care în Vechiul Testament nu par să fie atât de bine clarificate. Și îmi dau seama că pentru mintea credincioșilor de atunci erau anumite semne de întrebări în legătură cu anumite învățături ale Noului Testament. De exemplu, cu privire la reîntoarcerea Domnului Iisus Hristos, a doua oară în slavă și mărire pe norii cerului. Dacă ai fi analizat în Vechiul Testament, ai fi găsit anumite lucruri,
dar nu...
greu să spui că totul este clar în Vechiul Testament. Nu.
Bine, până la urmă era și mesajul lui Iisus, dacă ne referim la epistole, acestea puteau fi puse oarecum în concordanță cu Evangheliile.
Bineînțeles, bineînțeles.
Și...
da, dar și Evangheliile trebuiau să fie canonizate, pentru că până ziua de astăzi sunt Evanghelii, pseudo-evanghelii, despre care unii acum, după 2000 de ani, spun că sunt autentice, iar cele care au fost considerate de-a lungul secolelor ca fiind autentice, acum sunt puse sub semnul întrebării. Vedeți, aici este și o chestie de paradigmă, de gândire. E una să te uiți înapoi cu 2000 de ani și acum cu mijloacele tale moderne de descoperire sau de scoatere la iveală a realității, să spui, da, uite, chestia aia e autentică, este adevărată, este veritabilă și altceva să fie acolo la momentul respectiv. Deci, cred că uneori se merge prea departe astăzi când se pronunță verdicte în legătură cu o scriere sau alta față de ceea ce se știe istoric și ceea ce a rămas în tradiția creștinismului ca fiind autentic.
Istoria ne pune la îndemână să spunem scrieri ale lui Pavel care să nu fi fost canonizate?
Nu avem în mână ceva concret, însă există indicii potrivit cu care Apostolul Pavel a scris mai multe scrisori decât cele pe care le găsim la modul concret în Sfânta Scriptură. De exemplu, atunci când le scrie celor din Corint, în prima sa epistolă către Corint, care, după mintea noastră, dacă e prima, trebuie să fie cronologic prima, se pare că înainte de prima epistolă către Corinteni, pe care o avem canonizată, deci o avem în Sfânta Scriptură, Apostolul Pavel a mai scris una. Avem indicii în 1 Corinteni, capitolul 5. Iar în a doua epistolă către Corinteni, avem anumite indicii că între prima epistolă pe care o avem în Biblie și a doua epistolă, a mai existat una. Pentru că Apostolul Pavel în a doua epistolă, capitolul 2, face referire la o scrisoare foarte dură, adică în care îi
mustră
destul de puternic pe cei din Corint pentru anumite lucruri. E adevărat că și prima scrisoare conține mustrare, dar nu pare să fie chiar atât de dură precum o prezintă Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2.
Suntem la finalul emisiunii noastre. Cu siguranță vom mai dezvolta o parte dintre aceste idei. Care ar fi câteva principii care să stea la baza studiului epistolelor lui Pavel? Așa, ca o idee finală.
Cred că trebuie să mergem pe două linii mari cu întrebările, pentru că a înțelege depinde de a întreba, de a pune întrebări. În primul rând, trebuie să ne întrebăm ce a însemnat atunci și acolo. Este primul pas. Este pasul care se numește exegeză. Adică săpăm, căutăm în text, aducem la suprafață anumite lucruri pe care le putem găsi în textul biblic și în contextul biblic. Adică ceea ce spune concret textul și ceea ce se află în jurul textului. Asta și din punct de vedere literar, deci chiar în corpul scrierii respective, și din punct de vedere istoric sau geografic. Unde se întâmplă? Cui se adresează? De ce se adresează? Deci toate aceste întrebări scurte, dar foarte pătrunzătoare, în legătură cu ce a fost, ce s-a întâmplat atunci. După ce am scos la suprafață aceste lucruri, vine pasul următor, este hermeneutica. Hermeneutica înseamnă a explica sau a interpreta, a transpune în contextul de astăzi. Adică văd care este principiul care se aplică atunci, în contextul de atunci, și cu principiul respectiv vin și discut problemele specifice de astăzi.
Generației noastre. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Iustif Sălăjan, pentru această primă emisiune. Îi provocăm pe ascultătorii noștri să ne urmărească în fiecare miercuri seara, deoarece vom lua rând pe rând epistolele lui Pavel către biserici, către indivizi și vom înțelege principii, mesaje pentru noi astăzi.
Eu vă mulțumesc.
Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă doresc tuturor multă binecuvântare, aștept să ne reauzim curând.